Ascultă interviurile Ecofrecvența cu Zoli Tot.
Salut și bine v-am regăsit la interviurile Ecofrecvența. Astăzi vorbim despre Green Energy Expo Rom-Envirotech, care va avea loc între 9 și 11 aprilie la Rom Expo. Alături de mine este Eduard Dumitrașcu, președinte Asociația Română pentru Smart City. Eduard, bine ai venit la Ecofrecvența.
Mulțumesc frumos pentru invitație, salutare și salutăm și pe cei care sunt interesați de eco, green și tot ceea ce înseamnă până la urmă o comunitate inteligentă.
Un eveniment care de la an la an este tot mai mare, se dezvoltă pe tot mai multe paliere. Anul acesta sunt patru direcții principale de patru piloni, da? O să te las pe tine să spui mai multe detalii despre fiecare dintre ele.
Vorbim despre un eveniment care a crescut, așa cum ai spus, și a ajuns un festival al comunităților, un festival al celor interesați de cum vor arăta orașele noastre, comunitățile de mâine. Vorbim despre mediu, despre energie, despre apă și, evident, din perspectiva mea, despre cel mai simpatic dintre cei patru piloni, despre Smart City. Încercăm alături de Euroexpo, organizatorul principal în parteneriat cu Romexpo, să dăm comunităților noastre ceea ce urmează să se întâmple. Vorbim despre foarte multă tehnologie, vorbim despre foarte multe surse de finanțare care intră în România, care vor ajuta comunitățile noastre. Și atunci noi trebuie să facem acest matching corect între nevoile comunităților, ceea ce se poate finanța și mai ales ceea ce putem cumpăra, motiv pentru care sunt peste 200-300 de producători, distribuitori, importatori, foarte multă tehnologie de ultimă generație, dar mai mult decât atâta, noi așteptăm peste 6.000 de persoane în acest an la ediția de 2025.
Întrebarea mea este dacă persoanele pe care le așteptați sunt profesioniști din domeniu sau poate să vină oricine la acest festival?
Îi așteptăm cu drag pe toți cei curioși, pe toți cei care vor să vadă aceste tehnologii. Toți administratorii de bloc, pentru că vorbim despre...
Și
nici eu nu glumesc, pentru că vorbim despre mediu, vorbim despre ecologizarea comunităților noastre, vorbim despre tehnologii de la scară de bloc până la nivel de comunitate. Și atunci îi așteptăm și pe primari și pe președinții de consilii județene. Evident, sunt ministerele de linie cele importante care vor fi prezente acolo. Evenimentul va avea numai noi la Congresul Primarilor avem ieri numărați Bob cu Bob, erau și 112 de data asta, nu este un apel de urgență, erau peste 112 primari care au confirmat prezența. Sunt patru ministere care vor fi prezente acolo, sunt zeci, sute de companii, sute de experți. Prin urmare, când spuneam la început că avem acest festival dedicat comunităților noastre, exact la relația asta mă refeream. Instituțiile centrale, locale, cetățenii, experții, sursele de finanțare și mai ales ceea ce urmează să se întâmple în comunitățile noastre, pentru că aici noi trebuie să fim atenți. De multe ori vedem proiecte în comunitățile noastre ușor defazate, în sensul în care avem sursele de finanțare, avem experții, știm ce avem de făcut, dar de multe ori nu cumpărăm cele mai noi tehnologii, cele mai noi utilaje. Din vari motive, fie că doamna Maricica de la o primărie a făcut un caiet de sarcini cu copy-paste și n-a înțeles ce avea de făcut, fără să o acuze nimeni de nimic, evident. Ăsta este
motivul... de neștiință.
De neștiință, exact. Ăsta este motivul pentru care, fix în mijlocul evenimentului, Congresul Primarilor vă așteaptă exact pentru a face acest matching foarte corect între nevoi, surse de finanțare și ceea ce avem cel mai tare în țară în zona de tehnologie.
Eduard Dumitrașcu, te întreb, cum crezi că o să poți gestiona 120 de primari de diferite culori politice care să stea împreună la aceeași masă și să pună bunul comun în fața ambițiilor politice?
Să știi că
știu
spatele...
că o să-mi zici că se întâmplă acest lucru de mult timp, de nu știu, dar suntem într-o perioadă destul de critică. Suntem în campanie electorală. În momentul în care se întâmplă această manifestare, este foarte bine că se întâmplă. Întrebarea este cum crezi că se armonizează ei între ei? Mai ales că bănuiesc că vor fi primari din orașe mari ale României?
Evident, avem peste 20 de municipii care au confirmat prezența.
Mai mult decât jumătate din
exact,
capitale
de județ. Președinți de consilii județene, zeci de primari din orașe și comune. Dar cred că noi de 10 ani organizăm astfel de evenimente într-o formă sau alta. tot timpul când am vorbit de Smart City, de comunități, de mediu, de sustenabilitate, să știi că politica nu prea a jucat un rol extrem de important
în
debate-urile lor. Știu, pentru că dacă ne uităm în spațiu public, dacă ne uităm la televizor, vedem un meci aprins, vedem cu servite între ei, dar în astfel de evenimente lucrurile sunt foarte chill și oamenii înțeleg într-adevăr să vorbim despre binele comunitar, despre priorități. Tu ești primar PSD la Buzău, e foarte tare ce ai făcut acolo, eu sunt primar PNL nu știu unde și așa mai departe. Adică oamenii reușesc să schimbe idei, să vorbească și să nu politizeze subiectul acesta al comunităților inteligente, ceea ce e foarte tare.
Aș vrea să vorbim puțin despre exemple de succes pe care le-au făcut primari, mă rog, oameni din consilii județene pe care le-au făcut în urma întâlnirilor pe care și evenimentele pe care le organizez de 10 ani.
Noi nu facem doar evenimente. Noi ne-am înființat în 2015-2016, uite, avem aproape 10 ani de când ne ocupăm cu ceea ce înseamnă dezvoltarea, Doamne ajută, mulțumim frumos, ceea ce înseamnă dezvoltarea acestor comunități inteligente. Sigur, facem și evenimente, promovăm și tehnologie, avem și partea noastră de expertiză, aducem bani, fonduri europene în comunitățile noastre, Academia Smart City, mă rog, foarte multe inițiative, proiecte și chiar proiecte de comunitate. CTR, de exemplu, este un proiect al nostru, este prima rețea de monitorizare a calității aerului din școli. Orașul Inteligent 2030. Mergem și ne conectăm cu liceenii de astăzi, care în 2030 vor fi persoanele mature care vor folosi infrastructura orașelor noastre. Deci încercăm de pe acum să punem semințe pentru ca în 5 ani, în 10 ani, în 20 de ani să avem niște persoane mature obișnuite cu aceste tehnologii, care își doresc aceste comunități inteligente. Mă întrebai cum s-a schimbat sau care sunt acele comunități campioane, să spunem așa.
Da.
Sunt foarte multe.
Fără a face un clasament. Dar
da,
sunt foarte multe
vreau.
Lucruri bune care se fac în România și cred că trebuie să existe o platformă, respectiv Ecofrecvența, unde lucrurile bune să fie scoase în față.
De acord cu tine. Avem o multitudine de exemple. Sunt peste 1100 de proiecte și inițiative Smart City și Smart Village la nivel național, de la cele mai mari, precum Brașov, Iași, Cluj, Oradea, Timișoara, Craiova, București pe alocuri și poate o să vorbim, poate facem chiar o ediție dedicată Bucureștiului, pentru că aici este cu totul atipic, să spunem, datorită celor 7 primării pe care le avem.
București nu e Smart City, e Schmecher City.
Este Schmecher City cu Smart City din când în când. Deci sunt foarte multe municipii mari, sunt foarte multe comunități care au intrat pe acest parcurs de smartificare, să spunem, a ceea ce înseamnă comunitatea. Avem foarte multe comune care vin din urmă și care încep să investească, de la Psadu, Ciugud, foarte multe și lângă București, Snagov, care are mai mult decât o strategie, are chiar o declarație, Snagov, Green and Clean. Asta înseamnă că oamenii de acolo și l-au și revotat pe primar, asta înseamnă că au reușit să comunice ce era important în comunitate, oamenii au aderat la platforma, la strategia propusă de primar.
Da, atenția pentru mediu a devenit un diferențiator foarte mare, atât pentru autorități locale, cât și pentru companii.
Absolut. Și mai mult decât atât, hai să ne ducem la Buzău. Eu tot timpul dau exemplu pozitiv de la Buzău, pentru că Buzăul cumva este vitregit, nu are nici litoral, nu are nici mediu academic dezvoltat, nu are nici graniță, nu are nici o zonă industrială extraordinar de dezvoltată, dar au reușit cumva să-și găsească povestea lor. Și asta este, Buzăul este un exemplu foarte, foarte bun pentru celelalte comunități. Majoritatea din România care nu sunt nici municipii reședință de județ foarte bogate, nu sunt nici poli cum ar fi Iașu, cum ar fi Brașovul. Și atunci Buzăul chiar suferă, este îndeajuns de aproape de București încât Bucureștiul să îi fure resursa umană de calitate sau eventualele investiții, dar este îndeajuns de departe încât să-i fie dificil să-și găsească povestea. Și atunci ei s-au dus în zona de eco, pentru că toți suntem la ecofrecvența. Au investit foarte mult în partea de educație. Există un parteneriat semnat între Primăria Municipiului Buzău și Ministerul Educației din Finlanda. Au început să facă aceste investiții în zona de eco, astfel încât Buzăul putem spune în momentul ăsta că este capitala economiei circulare din România și au politici în zona asta. Putem să mergem la Cluj. Clujul este iarăși un exemplu de Smart City pentru că la Cluj au înțeles foarte bine cum să mixeze relația dintre instituție, mediul de business, mediul academic și cetățean. Dacă ești clujean și cei care sunt în Cluj și ne aud acum, cu siguranță sunt nemulțumiți, nefericiți datorită traficului. Dar asta trebuie să înțelegem, cumva vine la pachet și cu dezvoltarea comunității. Trebuie să ne asumăm cumva, dacă astăzi avem un PIB
per... Dacă ți-a mai crescut un oraș lângă, mă refer la Florești, de 60-80 exact. De mii de locuitori, atunci e normal să ai și o problemă.
Primarul din Florești, de asemenea, pe data de 10 aprilie, va fi alături de noi și vom vorbi exact despre ce înseamnă Clujul viitorului în 2, în 5, în 10, în 20 de ani. Până la urmă, ei în comunitate, în zona metropolitană, Cluj vor decide...
Brașov, un oraș
vor,
iarăși foarte interesant.
Să se deschidă Brașovul.
Suceava, ți-mi minte că a fost la un moment dat, acum vreo 2-3 ani, ales orașul cel mai... verde.
Suceava face parte din prima șarjă, să spunem, din programul M100, misiunea da, 100, da, da, alături de Cluj și sectorul 2 din București. Între timp există și un mirroring program al acestei măsuri a Comisiei Europene și sunt mai multe, dar la Suceava, Zoli, să știi că avem prima regiune metropolitană din România cu transport public 100% electric. Acum 5 ani am avut prima comunitate cu transport public 100% electric la Turda, la 20-30 de kilometri de Cluj, iar prima zonă metropolitană este la Suceava. Botoșaniu, să știi că recuperează foarte, foarte mult și vine...
E și o competiție între ei acolo.
Competițiile sunt
ceea
bune.
Ce e bun.
Competițiile sunt bune, exact. La fel aș vrea să văd Brăila, Galați, la fel aș vrea să văd în foarte multe comunități de genul ăsta, să ne uităm în stânga, să ne uităm în dreapta, vedem lucrurile bune și până la urmă competiția nu poate decât să fie pozitivă pentru cetățeni. La finalul zilei, când vorbim de Smart City, și uite, poate facem și separarea asta, că Smart City în cele din urmă nu e despre tehnologie.
Hai să dăm o definiție, sau mă rog, hai să spunem câteva lucruri despre acest Smart City, pentru că am intrat direct în subiect, vorbim despre festival, vorbim despre conferință, dar nu am definit exact din punctul tău de vedere sau în ceea ce urmăriți voi în cadrul vostru ce înseamnă Smart City. Pentru că dacă întreb de Smart City, putem să mergem în N direcție, în orașul cel 15 minute, în orașul cu mobilitate electrică 100%, sunt foarte multe paliere pe care poți să te duci, foarte multe direcții, dar hai să vedem în acest cadru ce înțelegi tu prin Smart City. Nu ce înțelegi tu, ci cum
în 10 ani, în 10 ani de activitate în Asociația Română pentru Smart City, noi am învățat că Smart City este despre oameni și nu despre tehnologie. Tehnologia la finalul zilei trebuie să fie o unealtă pe care o folosim. Corect. În ideea de a îmbunătăți viața fiecărui cetățean în comunitatea lui. Și dacă reușim să ne imaginăm fiecare cetățean, că vorbim de o comunitate cu 50.000 de cetățeni, 100.000 sau 2 milioane, 3 milioane, acest exercițiu imaginativ ar trebui să-l facem prin prisma fiecăruia, indiferent de jobul lui, indiferent de arealul în care trăiește în acea comunitate, să-l punem în mijlocul comunității și să încercăm să îmbunătățim viața. Asta înseamnă relația cu instituțiile publice, calitatea aerului, calitatea transportului, partea de infrastructură, cum are acces la un spital, că vorbeai de orașul de 15 minute, ăsta este un alt mare fake news care a circulat în România, din păcate, și am stricat un concept venit de la domnul Moreno din Paris, un concept foarte bun, foarte util, am reușit să ne batem joc și de el. Și am văzut foarte multe prostii de la oameni chiar inteligenți. I-aș bănui
aparent
chiar...
inteligenți.
Eu cred chiar inteligenți, dar i-aș bănui de puțină ticăloșie aici când au luat un concept foarte bun, foarte sănătos, pentru că pe fond orașul de 15 minute ce spune? De ce să te duci din sudul orașului în nordul orașului să faci o oră și un sfert ca să ai acces la un parc, la un spital sau mai știu eu ce ar trebui să-ți deservească ție orașul, când pe un areal de 15 minute în jurul casei tale ar trebui să găsești grădiniță, parc, spital, partea de transport, spital,
zona de cultură,
zona de cultură și așa mai departe. Cu alte cuvinte, orașul de 15 minute, exact asta ar trebui să facă.
Și care pe vremea Ceaușescu a fost construit așa,
exact, sunt foarte multe,
adică Bucureștiul exact. A fost construit pe această filozofie.
Exact. Noi de multe ori am făcut aceste comparații și lumea a luat cumva în derâdere, neînțelegând că pe vremea lui Ceaușescu existau foarte mulți urbaniști, arhitecți de foarte bună calitate, cum și acum există, doar că atunci erau băgați în seamă de cei care...
Și cred că respectau niște carte, ca să zic așa. Nu se construiau comunități de 40-50 de mii de apartamente sau, mă rog, de locuitori în care să nu existe nicio grădiniță, să nu existe nicio biserică, să nu existe niciun spital, etc.
Asta pe de-o parte. După aceea, noi nu avem acces nici cu o mașină de poliție, de salvare sau de pompieri și am văzut de nenumărate ori. Deci nu vorbim de lucrurile de bază. Ce spui tu acum sunt lucrurile de bază care ar trebui să constituie...
Dar nu există nici asta. Adică...
Ar trebui să constituie o calitate minimă atunci când faci, nu știu, o zonă rezidențială.
Da,
noi nu putem nici
la
în caz
degetul,
de...
să merg două ore până la un spital.
Exact. Bun, închidem paranteza asta cu orașul de 15 minute, despre care noi spunem că este un concept foarte bun, care ar trebui foarte mult promovat. De ce? pentru că avem foarte multe zone în comunitățile noastre care intră sau vor intra în ceea ce se numește regenerarea urbană. Și atunci dacă facem un proiect, dacă luăm o zonă și o redăm comunității și avem bani și investim, și aici apare zona de frustrări, Zoli, pentru că suntem plini de frustrări în comunitățile noastre și avem cumva tendința de a ne duce la o poză macro a României, aia în care avem o Românie negativă, în care nu ne place să trăim, în care nu se întâmplă nimic. În spațiul public, cam asta ar fi imaginea generală.
Eu nu sunt de acord cu ea.
Sunt de acord. Ăsta este motivul pentru care sunt astăzi aici, ăsta este motivul pentru care de fiecare dată invit pe toți cei care ne ascultă sau se uită la noi să facă câte un zoom in într-o comunitate, într-un proiect, acolo unde găsim oamenii de bine, oamenii care chiar mișcă România. Și avem nenumărate exemple în România. Vorbeam de Cluj, vorbeam de Buzău, putem să mergem la Iași, putem să mergem la Oradea.
Reșița care se schimbă din
Reșița,
da?
Nu că se schimbă, Reșița s-a reinventat.
Ceea ce mi se pare
Reșița este un fost oraș industrial. Acum 8 ani sau 12 ani, când a venit actualul primar, domnul Popa, puneau lacătul și plecau de acolo. Ca să ne înțelegem, și falimentar și bombă ecologică, Reșița s-a reinventat cu totul. Acum o săptămână au dat drumul la primul tramvai nou din România la nivel de comunitate după 1990. Până acum s-au închis tramvaiele într-o multitudine de orașe din România. Reșița a reușit să facă o investiție pe fonduri europene. Îi felicit cu această ocazie, pentru că tramvaiul reprezintă unul dintre cele mai bune mijloace de transport
în comun.
Cele
mai rapide, cele mai sigure.
Exact.
Și cu o amprentă de carbon foarte, foarte mică.
Exact. Și uite că au reușit să facă această investiție. Felicitări celor din Reșița. Deci avem foarte multe astfel de exemple în România. La Craiova, de exemplu, foarte puțină lume știe, Craiova, Dolgiu, reprezintă regiunea cu cele mai multe fonduri europene atrase. Foarte puțin din cei care ne ascultă acum știu că la Universitatea Tehnică din Craiova există o secție de inteligență artificială care lucrează cu cele mai mari companii de automotiv din Europa. Deci avem o multitudine de lucruri în această țară pe care nu reușim să le aducem în față, să facem acele zoom-in-uri despre care povesteam un pic mai devreme și rămânem așa mereu cu mentalul ăsta negativ, care nu este corect.
Hai să ne întoarcem un pic la Green Energy Expo Rom-Envirotech, care se desfășoară între 9 și 11 aprilie la Rome Expo. Și anume, mă interesează această dată de 10 aprilie, când mai mult de 110 primari vor fi în sală. Aș vrea să știu cine sunt cei care își prezintă proiectele sau cine vor fi cei cine vor fi cei de pe scenă.
Păi, în primul rând, avem un panel special organizat în parteneriat cu Comisia Europeană. Asociația Română pentru Smart City a fost desemnată în luna februarie punct național de contact pentru Comisia Europeană pe Smart Communities Network și în această paradigmă avem acest panel organizat în parteneriat cu ei. O să vină Traian Urban din partea EIT Urban Mobility, care este un body al Comisiei Europene pe zona de transport-mobilitate. Avem foarte mulți invitați din afara României, dar vrem să arătăm două lucruri. Pe de o parte, exemple de bună practică, despre care povesteam un pic mai devreme. Primarul municipiului Iași va fi alături de noi, Rareș Hopincă, primarul sectorului 2, primarul de la Vâlcea, deci sunt domnul Pucheanu de la Galați. Sunt zeci și zeci de primari care au confirmat prezența, primarul moldovan de la Beclean. Beclean este un exemplu extraordinar de reinventare a unei comunități care până acum câțiva ani era la fel, puneam lacătul și plecam de acolo. Deci Becleanu a atras foarte multe fonduri europene, dar mai mult decât atâta, pentru că și aici există o diferență extrem, extrem de importantă și asta va fi pe scena de la Congresul Primarilor. Nevoia unei viziuni, a unei strategii, pentru că de foarte multe ori avem aceste comunități care fug după bani, ceea ce este bine într-un fel să atragem cât mai mulți bani în comunitățile noastre, dar la finalul zilei, Zoli, ar fi foarte bine să știm și de ce luăm banii, să nu facem doar cheltuieli, să facem investiții. Să avem o strategie, să știm ce vrem să facem.
Și ideal ar fi ca aceste strategii să fie integrate la un nivel de plan de țară. Pentru că nu e așa, în momentul în care oamenii se asociază, au mai putere mult mai mare și atunci când vine vorba de proiectare și când vine vorba despre implementare. Una este să cumperi singur 10 autobuze și una este să cumperi 400 de autobuze electrice.
Pe de o parte, dar noi la nivelul asociației în 2016, când eram un pic mai tineri, am inițiat o discuție cu defunctul Minister al Comunicațiilor, așa se numea, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale,
MCSI. Da, corect, da.
Între timp a dispărut cu totul ministerul.
Deși comunicațiile au rămas.
Exact. La momentul respectiv ne-am încercat să facem un grup de lucru interministerial și chiar ajunsesem inclusiv cu instituțiile de forță care au rol de reprezentare cu mai multe ministere să vorbim despre strategia națională de dezvoltare a comunităților inteligente din România. Exact pe logica despre care ai vorbit acum.
Da.
Ok, cu siguranță două proiecte de Smart City nu pot semăna. Fiecare comunitate are propria identitate, propriile nevoi.
Și nu trebuie să asemene, e bine să
și nici, da. Exact. Dar putem să creăm acest cadru general, acest framework despre care povesteai și tu un pic mai devreme și să înțelegem anumite tehnologii, să putem să prioritizăm, să putem să creăm un cadru în care primarii care vor să facă, dar nu știu neapărat cum să poată să vină să bată la o ușă instituțională, să înțeleagă, să ceară niște informații, să-și profesionalizeze propriul aparat. Deci noi am încercat din 2016. Urmarea demersului nostru, evident în spirit de glumă, ministerul s-a desființat.
Da, ceea ce mă bucură foarte mult că în acest moment există persoane care au know-how în România, lucru care acum 10 ani nu era atât de bine reprezentat, inclusiv în cadrul companiilor de consultanță. Nu poți să compari know-how de acum cu ceea ce se întâmplă acum 10 ani. Mă bucură tare mult că autoritățile locale au început să înțeleagă că trebuie să se bazeze mai mult pe cei care știu acest lucru, pe firmele de consultanță și să nu caute neapărat soluții în cadrul primărilor, pentru că nu au de unde să aibă oamenii aceste cunoștințe despre ceea ce se întâmplă într-o lume a smart city-ului, mai ales când lucrurile se întâmplă foarte, foarte rapid. Adică aici se vorbește de foarte multă tehnologie în spate. Dacă nu ești la domeniile zi cu ceea ce se poate la minut, ca să spun așa, pariul este pierdut. Cred că suntem într-o direcție bună. Asta probabil la acest festival, cum îi spui tu, care se desfășoară între 9 și 11 aprilie la Romexpo, Green Energy Expo, Romenvirotech. O să observăm cu toții că lucrurile merg într-o direcție bună. Importantă este de asemenea viteza cu care se merge. De multe ori o viteză prea mare nu ne ajută mult, pentru că atunci când apeși foarte tare pe pedală, riști să dai în parapet sau să greșești.
Și dacă că nu greșești,
de multe ori
oamenii
cer foarte multă viteză. Iar eu încerc tot timpul să temperez această viteză, datorită faptului că consider că lucrurile făcute cu cap și cu moderație sunt mai pe termen lung decât lucrurile făcute într-o viteză foarte, foarte mare în care automat și precauția devine mult mai mică.
Aici este nevoie de ceea ce se poate numi echilibru în dezvoltarea comunităților noastre, care este foarte greu de atins. Vorbeam un pic mai devreme despre frustrările din comunitățile noastre. Partea acestor frustrări exact asta solicită. Vrem mai mult, vrem mai repede, vrem mâine dimineață dacă se poate. Da. Pe de altă parte, o logică de dezvoltare, vorbeam de strategii, vorbeam de coerență. Da? Asta înseamnă să măsurăm de 3 ori și să tăiem o singură dată. Acele comunități care reușesc să găsească echilibru între un lucru bine făcut, dar cât de cât repede, pentru că avem o presiune civică foarte mare, Zoli, și aici se întâmplă două lucruri cumva organic. Pe de o parte vorbim despre 30 de ani de la Revoluție, 35 de ani de la Revoluție și vrem mai mult, vrem mai bine, dar vorbim și din 2007 încoace, când românii au început să iasă foarte mult în Europa după integrarea.
După ce
România a intrat în Uniunea Europeană, s-a călătorit foarte mult, au văzut foarte mult și se uită la lucruri de bază. Și le vor și ei. Și atunci avem și o presiune civică și mai apar și celelalte frustrări. Nu doar că vrem mai mult, mai repede și mâine dimineață, dar știm că avem bani, știm că avem tehnologie.
Și că
atunci
se poate. Și că
exact,
se poate.
Și adică atunci ne întrebăm, ok, și la noi de ce nu se poate?
Și oamenii se întreabă dacă plătesc aceleași prețuri pentru utilități și pentru tot ceea ce înseamnă, impozitele sunt aproape la nivel de Uniunea Europeană, normal să pot să și primesc de banii aceia ceea ce primesc cei din Uniune. Un exemplu pe care l-aș da în ceea ce privește viteza necorespunzătoare în dezvoltare ar fi plantarea zecilor de mii de platani din București, care într-adevăr au crescut foarte repede, dar sunt niște pomi care sunt de o calitate inferioară și nu se prea plantează în orașe pentru că sunt o sursă foarte mare de asp. Dar ce să vezi, a dat foarte bine pentru primarii care au fost acum câteva mandate, pentru că au crescut arborii foarte, foarte repede.
Probabil
și
au fost plantați într-un an electoral sau cu un an înainte de alegeri.
Da, dar noi suferim efectiv.
Da.
În ceea ce privește sănătatea noastră din cauza acestor decizii.
Sunt multe astfel de anomalii, evident, nu doar în București, sunt foarte multe proiecte care ar putea să pornească și să se termine într-adevăr cu o logică, pentru că noi tot timpul vorbim despre această logică a proiectului. Nu vrem doar banii. Foarte mulți primari pleacă după fenta asta până la urmă, că nu știu cum să-i spun altfel. Dom'le, vreau să mă laud cu câți bani am adus în comunitate la mine. Am înțeles. Fotbalul e pe goluri, politica e pe voturi, foarte bine, până aici raționamentul stă în picioare. Vrei să te lauzi cu câți bani ai atras? Perfect, dar hai să găsim puțină logică, puțină strategie, puțină coerență, să răspundem și la nevoile din comunitatea ta, nu doar să bifăm că am mai făcut un proiect pe fonduri europene. Vă aduceți aminte de celebrele stadioane în pantă și așa mai departe, da? Deci avem în trecut.
Șosele care se termină în copaci.
Exact, deci avem astfel de exemple. Din fericire pentru noi, din ce în ce mai puține în ultimii ani. Semnal maturității, exact despre care vorbeai și tu, și a experților din zona privată, dar și a aparatului din administrația locală. Deși aici mai avem mult de învățat, mai avem mult de implementat și din păcate aici, uite, poate tragem așa un mic semnal de alarmă și pentru ediția următoare pregătim o discuție separată, pentru că lucrurile vor fi din ce în ce mai grave. La nivelul Comisiei Europene, la nivelul Parlamentului European și la nivelul tuturor factorilor din România se vorbește despre o încercare de a egala, să spunem, dezvoltarea în toate regiunile. Nu? Motiv pentru care exercițiul financiar 2021-2027 nu mai vorbește despre orașe, vorbește despre regiuni, nu mai vorbește despre comune sau comunități mici, ci despre regiuni. Ei bine, această dezvoltare devine cumva utopică. De ce? Vedem comunitățile care au investit de-a lungul timpului în partea de expertiză, care și-au atras oameni foarte buni, care știu să scrie proiecte pe fonduri europene, vedem cum rata de absorție la ei este din ce în ce mai mare și vedem celelalte comunități care au nevoie de ajutor, care n-au înțeles, n-au luat în serios sau n-au investit în partea de educație acum 5 ani, acum 10 ani a propriului aparat, vedem cum rămân pe din afară. Asta ce înseamnă? Că finanțatorii, indiferent cine este autoritatea de management, ministerul, că sunt bani în România, că sunt bani de la Bruxelles, nici nu mai contează, se va uita la acele comunități unde ele au garanția că proiectul este matur și se va implementa. Și atunci se creează efectul de magnet. Clujul va lua din ce în ce mai mulți bani, Brașovul va lua din ce în ce mai mulți bani și dacă ne ducem la 20, 30, 50 de kilometri de acești magneți, o să vedem sărăcia va fi din ce în ce mai mare. Prin urmare, aici va trebui să lucrăm foarte mult în următorii ani cu aceste competențe de multe ori lipsă sau limitate în aceste comunități. Oamenii ăștia trebuie să înțeleagă că dacă vrem dezvoltare, avem nevoie de aceste fonduri europene. Doar anul ăsta, și cu asta termin, Zoli, vreau să spun că avem 436 de apeluri, 436 de apeluri cu o valoare de aproape 13 miliarde de euro. Sunt banii reali care pot intra în comunitățile noastre în următorii ani. Dacă la anul ăsta știm să scriem proiecte mature, proiecte logice, proiecte coerente care să respecte ghidurile, să respecte ghidul finanțatorului, în următorii 2-3 ani ăștia sunt bani care pot intra în partea de educație, de mediu, transport, sănătate, exact problemele despre care am vorbit până acum.
Eduard Dumitrașcu, mulțumesc frumos pentru prezența la Ecofrecvența. Îți doresc multă baftă cu ceea ce se întâmplă între 9 și 11 aprilie la Romexpo, Green Energy Expo Rom Envirotech.
Mulțumesc frumos pentru invitație, te aștept cu mare drag la Romexpo și ori de câte ori vorbim despre comunitățile noastre smart sau în curs de smartificare.
Mulțumesc tare, tare mult! Dragi ascultători, ne puteți reasculta pe www.rfi.ro. Mulțumesc frumos Aqua Carpatica pentru susținerea acestei emisiuni. Sunt Zoli Tot și până data viitoare, nu uitați, treceți pe verde!
Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, educație și bun simț. Un proiect Zoli Tot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.